ibhayili khaya kum natomika maduna.
Kutheni uthetha njalo maduna?
Nditsho kuba ndiyasebenza apha, ndiyahlutha, ndibhatele netyala lemali endiyiboleke eRhawutini, ndibhatele ne-poll tax yam. Yho, kunzima ukungabi namsebenzi.
Mna ndidiniwe ngumsebenzi, ndifuna ukuya eRhawutini nokuba kuseKapa. Ndidiniwe kukuphangela.
Mawo, uya kuhamba ngenyawo ukuza apha.
Wena uzenjani apha?
Ndarhumsha, kodwa ngoku andifuni ukubantu ngoburhumsha. Ndandineenkani ndashiya intombi yam nabazali bam, bendiba ndiza kuza ekhaya nemali ukuvela eRhawutini nempahla, kodwa ndahlupheka ndaza netyala ekhaya. Ukuba ndandingumntu ngendinestandi ekostini, amehlo am ayabona ngoku.
Mna ndiyimfama, ndifuna ukubona ngawam amehlo izinto zelizwe.
Shiya umsebenzi, yazi undikhumbule. Mna ndithetha ngamava andiwafumeneyo.
Maduna, kutheni ungasasixeleli ukuba uyatshata?
Kubani okuxeleleyo?
Ndivile elaleni kwaye ndibona abantu abaninzi abavela eRhawutini abaze ngezimoto kale kulo mtshato. USam uze ngeOakland yakhe.
Hamba maAfrika, kuyaphithizela. UMaduna uya ekhaya ngoku uya kunxiba.
Bathi icawe iza kuzala, ireception iseholweni eNew Bright. Kuvelxhelwe inkomo ezilishumi.
Ingaba umkombothi ukho?
Ewe,
nandifuna ini. Masiye ecaweni, umfundisi nankuya engena ecaweni. Nazo ikar, hamba maduna ngethole nomjiva wakho. Nawe semfana waseRhawutini, nankuya ke uMarhadebe nomamdwarha nomadlamini ngelokhwe ezirhuqisayo.
Phuma nomabhulu, awuphumi ngefestile ukuyatshata nomaduna. Intle ilokhwe yakho kwanesimilo sakho.
Umfundisi uyahleka.
Uvuyela imali aza kuyifumana.
Icawe izele, awuzange
ube kakhulu.
Bala sisi bala, bala kakuhle. Bala sisi bala, bala kakuhle. Yem, 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 yem,